Програми Алена Струве. Червень з Биковим.
Що со спадщини Василя Бикова для вас найважніше сьогодні, раз 10 років після розвітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння мы завершаем сёлетні цыкль «Чэрвень з Быкавым». Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч падсумоўвае праграму.
На жыццё Васіля Владзіміровича Быкава выпала шмат выпрабаванняў. Голадам і холадам у калгасным дзяцінстве, вайной у юнацтве, непрыняццем і незаўважаннем на пачатку творчасці, нарэшце славай і ўзнагародамі, а потым выгнаннем і эміграцыяй у сталым узросце. Прыйшоў ён і апошняе для кожнага пісьменніка выпрабаванне – часам. Творчасць ягоная, аповесці і прыпавесці, публіцыстыка, інтэрв'ю і праз 10 гадоў пасля адыходу ад нас, Васіля Владзіміровича, не страцілі свае актуальнасці ды значнасці. Быкаў і па сёння не бачна побач з намі і працягвае нас здзіўляць сваімі творамі і сваёй прысутнасцю. Некалі ў часы перабудовы беларускіх пісьменнікаў абвінавачвалі ў тым, што яны не пісалі ў стол. Маўляў, праз цэнзуру і самацэнзуру ўсё напісанае друкавалася. Васіль Владзіміровіч абвернуў гэта сваёй творчасцю. За гэтыя 10 гадоў выйшлі недрукаваныя пры жыцці Васіля Владзіміровіча аповесці «Афганец», «Бліндаж», «Атака», дзясяткі апавяданняў і прыпавесцяў, шматлікія інтэрв'ю. Вось апошні прыклад. У інтэрнэце ў сувязі з інтэрв'ю нямецкаму выданню Святланы Алексіевіч раптам разгарнулася абмеркаванне, пісаў Быкаў па-беларуску ці па-руску. І тут выходзіць чэрвеньскі нумар «Дзеяслова», дзе Васілю Владзіміровічу наўпрост адказвае спадарыні Зінаідзе Гімпелевіч на гэтае пытанне, здымаючы ўсе сумненні. «Я заўсёды пішу спачатку па-беларуску, а пасля перакладаю на расійскую мову», – сказаў Васіль Владзіміровіч. Пытанне гэтае не проста так перыядычна паўстае. У Расіі апошнім часам выходзяць дзясяткі кніг Быкава ў розных серыях кшталту «Рускі ваенны раман», дзе друкуецца аповесці Васіля Владзіміровіча без пазнакі, пераклад з беларускай мовы. Творы Васіля Владзіміровича ўваходзяць у расійскія падручнікі побач з творамі расійскіх класікаў – Пушкіна, Толстога, Шолахова, у якія аўтаматычна залічваецца і Быкаў. Творчасць Быкава працягвае хваляваць чытачоў ва ўсім свеце. Апошнім часам з'явіліся пераклады твораў Васіля Владзіміровича на англійскую, нарвежскую, шведскую, іўрыт, украінскую, польскую і іншыя мовы. І толькі на радзіме, у роднай Беларусі, імя Быкава замоўчваецца, кнігі практычна не друкуюцца. За 10 гадоў так і не выкананая пастанова Саўміна аб назве імем Быкава вуліц у Менску і Гародні, не распачаты дзяржаўным выдавецтвам выпуск збору твораў, не выкананы іншыя пункты гэтай пастановы, нават самая элементарная, не ўсталявана мемарыяльная шыльда на доме ў Менску, дзе жыў Васіль Владзіміровіч. Хочацца думаць, што напярэдадні юбілею Быкава, 90-годдзя, які мы будзем адзначаць у наступным годзе, адказныя чыноўнікі нарэшце зразумеюць, што Быкаў не проста сусветна вядомы беларускі пісьменнік, а наш гонар і сумленне, і разам з грамадствам зробіць усё магчыма дзеля ўшанавання памяці вялікага беларуса. Прынамсі, ствараючы музей «Лецішча» пад Менскам, не паўторыць тых памылак, што былі пры ўтварэнні дома музея на Ушаччыне. А Радыё Свабода, вялікі дзякуй за тое, што гэты месяц мы пражылі разам з Васілём Быкавым, з ягонымі творамі, ягоным мудрым словам, ягоным незабыўным голасам.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч падсумаваў праграму «Чэрвень з Быкавым», якая цэлы месяц гучала на нашых хвалях. А зараз гістарычны каляндар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. 3. Гістарычны каляндар свабоды.
Бывае, што прысуд кажа пра тых, хто яго вынес, больш, чым пра самога абвінавачанага. Пачытаеш такое, і праўда міжволі затужыш замаркоцішся па нейкай ідэальнай дзяржаве. вернуть его в Тауэр, оттуль тягнуть по земле проз усё лондонское сити у Тайберн, там повесить его так, каб он замучился до полсмерти, снять с петли, покуль он еще не помер, отрезать половые органы, успороть живот, вырвать и спалить вантробы, затем чвартовать его и прибить по одной чверти тела над четырьмя брамами сити, а голову выставить на лондонском мосте. Някепский текст, варты пера де Сада и Уэльбека, да и кинокамеры Пазоліні у придачу, а почерком подобный до нереализованных фантазий Андрея Чикатило. Такий славный конец, згодно с постановой суду, чекал Томаса Мора, автора знакомитой «Утопии». А почалося все 1 липня 1535 года у суде королевской лавы Уэстминстеры, где мысляру и будучему святому, и киноважился перечить королю, и якого кинули за это в турму, зачитали нарешті, у чим его обвинувачують. Король и его спадчинники и наступники, одиные на земле верховные представники церкви, а отмовление этого або любого іншого королевского титулу есть державной здрадой, нагадывал обвинувавчий акт. Вось же ці памятає, шановний сэр Томас Мор, як 7 травня 1535 году, калі ў яго пыталіся, ці прызнае ён гэтую простую і неаспрэчную істину, ён у адказ зламысна і злачынна маўчаў. Больш за тое, ці не забыўся глыбокапаважаны містер Мор, як ужо праз 5 дзён, 12 траўня, ён выказаўся ў тым духу, што, маўляў, дасі на гэткае простае пытанне адзін адказ пагубіш душу, дасі іншы пагубіш цела. И это еще не все. Теня вылетела с дыравой головы обвинаваченного Мора, як разом с бискупом Фишером яны не один раз повторали небытые попугаи, что парламентский акт обвершенства короля, як головы церкви, подобный до двусечного меча. Это ж треба так про монарха и ангельскую демократию. И опошнее. Хиба обвинаваченный Мор запамятовал, как у позднейшей размове с сэром Ричем, и он знов верз лухту на конт того, что его великость не может быть головой ангельской церквы. То бок, згаданный Мор еще и надзвычай упарты у своей ереси и по всем, видать, перевыхованию не подлягая. Тому тягнуть, повесить, успороть, отрезать, чвартовать. Может, хоть так нечто дойдя у хворую письменницкую голову. Утопия – вар'яцкая кніга, якая дагэтуль у топах, і сапраўды яна настолькі ж карысная, наколькі забаўная. І горад можна пабудаваць, і парк культуры і адпачынку, і канцлягер. У ідэальнай дзяржаве мора, гэтым саюзе савецкіх утапічных рэспублік, атэістаў гоніць прэч, існаваць без рабоў не могуць, усё вакол калгаснае, усё вакол маё, а караля, караля ніхто не адмяняе. Король и правда потребны, хотя для того, как некоторые тексты заставались просто текстами. На досвідку 6 липня 1535 года у камеру державного здрайцы уваходит его сябра Поп, который поведомляет, что Мора не будут срезать на кавалочки. Передумали. Его великость загадали заменить всю эту судовую поэзию на прозаичное отсечение головы, что и отбудется сегодня о 9 ранице. «Я дякую его великости за ихную милость и добрыню», — спокойно отказывая Мор. Утопия близко. 100 000 человек и все поголовно у белых штанах.
«Что было завтра?» Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.